Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan yana suhbatlashish imkoniga ega bo'lib turganimizdan juda ham mamnunmiz. Sizlar bilan hammamiz uchun eng muhim bo'lgan mavzu haqida suhbatlashamiz. Ayol bir narsani kuyib pishib gapirayotganida er televizor ko'rib o'tiradi yoki gazeta o'qiydi. Bu holat sizga tanishmi? Shunday holatda o'zingizni qanday his qilgansiz? Bu bizga juda yaxshi ma'lum. Shuning uchun ham sizga bu borada yordam berishga qaror qildik. Siz gapirayotganingizda eringizning e'tiborini qaratish uchun eng avvalo eringiz nimalarga qiziqadi? Nimalarga ko'proq e'tiborliroq ekanini hisobga olishingiz kerak. Keyin esa eringizni qiziqtiradigan mavzularga yaqinroq bir narsa bilan boshlang. Eringizni qiziqtiradigan mavzu bilan boshlaganingizdan so'ng, o'sha mavzuga yaqinroq bir xabar bilan o'z fikrlaringizni uyg'unlashtiring. Masalan, shunday Latifa doim ham eri bilan yaqinlik qilishni istamaydi. Ammo erida buning aksi. Bir kuni Latifa shu mavzu haqida bir kitob o'qib qoldi. Unda erkaklar uchun ham anchagina ma'lumotlar bor edi. Unda ayolning ko'nglini olish uchun nimalarga ko'proq e'tibor berish kerakligi haqida yozilgandi. Latifa bu kitobni o'qir ekan, buni erim ham o'qishi va bunda yozilganlarni bilishi kerak deb o'yladi. Ammo u gapni dabdurustdan, mana bu kitob aynan siz uchun ekan, o'qisangiz nimalar qilish kerakligini bilib olasiz, demadi. Erishdan kelgach, Latifa sekingina gap boshladi. Bilasizmi, bugun qiziq bir kitob o'qidim. Bu kitobni o'qiganimdan keyin sizga nisbatan ancha fikrim o'zgardi. Sizning xohishlaringizni tushuna boshladim. Eri, hazlashyapsanmi? Xo'sh, qanday kitob ekan? Seni bu mavzuga qiziqtirib qo'ygan qanaqa kitob ekan u? Latifa, bu kitob menga juda katta ta'sir qildi. Buni o'qiganimdan keyin o'zimni ancha latofatliroq va go'zalroq his qila boshladim. Eri, qani, menga ko'rsatchi? Men ham bir o'qib ko'ray. Shu taxlitda Latifa erining shu kitobni o'qishiga erishdi. Siz biror bir mavzu haqida gapirishni boshlashdan oldin, shu mavzuga taalluqli biror bir savol bilan boshlang. Siz yuqorida biz aytganlarimizni amalda qo'llab ko'rganingizdan keyin ham eringiz gaplaringizga qiziqish bilan ahamiyat bermayotgan bo'lsa, yana tuz qo'shishni davom ettiring. Avval aytganimizday, tuz usulini qo'llash juda yaxshi natija beradi. Biroq bunday usuldan foydalanganda nimalardan ehtiyot bo'lish kerakligini bilib olishingiz kerak. Siz eringiz bilan gaplashishga qaror qilgan bo'lsangiz, hech qachon uning e'tiborini tortishga qaratilgan so'zlar yoki iltimos bilan boshlamang. Masalan, siz bilan bir necha minutga gaplashib olmoqchi edim, dadasi. Yoki men bir narsa haqida gaplashib olish uchun sizni ertalabdan beri kutyapman. Bunday so'zlar odatda erkakka salbiy ta'sir ko'rsatadi. Ular bunday so'zlarni eshitgach, sizni eshitishni ham istashmaydi. Bir oiladan misol keltirsak. Anora, siz bilan bir narsa haqida ovqatlanib bo'lganimizdan keyin gaplashib olmoqchi edim, dadasi. Eri, bugun kechqurun televizorda futbol bor. Boshqa kuni gaplasharmiz? Anora, unda ertaga gaplasha qolaylik. Eri, ertaga qiladigan ishlarim bor. Anora, ishlaringizni qachon tugatasiz? Eri, menga qara, bugun juda charchaganman. Key boshimni qotirma. Biror kun vaqt topib gaplasharmiz? Shunda Anoraning jahli chiqadi. Siz har doim men bilan gaplashdan qochasiz. Hech qachon meni eshitmaysiz. Shu taxlit suhbat janjal va ko'ngil xiralik bilan tugaydi. Bunday holat sizning ham oilangizda bo'lmasligi uchun biz aytgan maslahatlarga amal qilishingiz kerak. Siz gapni o'zingizni qiziqtirgan mavzudan yoki qaroringizdan boshlamang. Ba'zi bir iboralar bilan eringizning e'tiborini qaratishga majburlamang. Bunday holat erlarga mutlaqo yoqmaydi. Siz oilangizda mumkin qadar janjalsiz. Eringizning e'tiborini tortishni istasangiz, siz u bilan nima haqida gaplashishni bilishingiz kerak. Shularni bir qog'ozga yozing va undan so'ng uning qiziqishlarini yozing. Siz xohlagan mavzuda gap boshlash uchun uning qiziqishlari orasidan qaysi biri ko'proq mos kelishini tanlab oling. Aziz ayollar, bu haqda esa keyingi suhbatlarimizda yana davom ettiramiz. Xayr.